нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Petak je 10. mart 2023. ljeta gospodnjeg dan, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila Svetog Tarasija, Patrijarha Carigradskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo Usnula u Gospodu Схимонахиња Теодора, игуманија манастира Грачаница. Сјећање на владику Атанасија, знак препоречни. Обавјештење канцеларије за поклонике манастира Хиландар. Патријарх Порфирије посјетио гарду војске Србије. Liturgija pređe osvećenih darova u crkvi Svetog velikomučenika Georgija, episkop Sava, iskušenja su veća u postu. Episkop Nektar je služio liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svetog vladike Nikolaja Žičkog. Istočno Sarajevo, obilježen dan sjećanja na stradalu srpsku djecu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno i kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 7 do 16 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. U petak 10. marta ove godine u gardi Vojske Republike Srbije u Beogradu priličen je svečani doček patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju. Njegovu svetost u čijoj paratnji su bili preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Lipljanski Dositej, dočekao je potpredsjednik vlade i ministar odbrane Republike Srbije gospodin Miloš Vučević zajedno sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem, sveštenstvom vojske i brojnim gardistima. Patrijarh je najprije posjetio kapelu Svetog Georgija gdje se upoznao sa životom ove svetinje i tom prilikom se obratio riječima blagodarnosti uručivši dvije ikone iz manastira Kovilj. U izjavi za medije patrijarh je iskazao neizmjernu ličnu radost povodom posjete i ukazao na neraskidivu vezu crkve i vojske, istakavši značaj unapređivanja svešteničke službe u vojsci, izgrađivanja hramova i slično. Patrijarh je poželio svima koji služe u vojsci Srbije mir, ljubav, radost u ličnom, porodičnom i sveukupnom životu. Zatim se riječima dobrodošlice obratio i potpredsjednik vlade i ministar odbrane Republike Srbije gospodin Miloš Vučević. Gosti su se upoznali i sa spomen sobom garde i memorialnim dijelom posvećenim poginulim i stradalim pripadnicima garde Vojske Srbije, a nakon toga patrijarh Porfirije i episkop Irinej upisali su se u spomen knjigu. Na kraju posjete uručeni su prigodni darovi patrijarhu Porfiriju, episkopu Irineju i igumanu Koviljske svetinje Haritonu. U svim gradskim hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke večeras, kao i svakog narednog petka tokom Svete Četrdesetnice, služen je molebni kanon Presvetoj Bogorodici za stradalni narod i svetinje na Kosovu i Metohiji, shodno odluci njegovog visoko preosveštenstva, Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, a povodom blagoslova njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici U prostorijama katihetskog odbora 9. marta, kada naša Sveta crkva proslavlja obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, održana je redovna sjednica ovog tijela. Tokom sastanka iznijeti su aktuelni izazovi i zadaci sa kojima se susreće vjeronauka u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a na koje će katihetski odbor nastojati da odgovori u narednom periodu. Usvojen je godišnji izvještaj o stanju vjerske nastave u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koji će biti podnijet eparhijskom upravnom odboru. Analizirani su podaci prikupljeni prilikom posjeta koordinatora i članova odbora aktivnim školama vjeronauke u našoj mitropoliji u cilju podrške vjeroučiteljima i poboljšanja kvaliteta vjerske nastave. Također, članovi odbora složili su se da je dosadašnja praksa pripreme časova od strane katihetskog odbora naišla na odobravanje vjeroučitelja i da će se sa istom nastaviti i u drugom polugodištu, pri čemu su podijeljena i redovna zaduženja. Također, bilo je riječi i o sabranju vjeroučitelja Mitropolije koji će biti organizovan ubrzo nakon praznika Hristovog Vaskrsenja.
U narednim minutima poslušajmo zvanično obavještenje Kancelarije za poklonike Svetog manastira Hilandara. Svi termini za posjete manastiru Hilandaru su popunjeni do kraja 2023. ljeta gospodnjeg. Usled ograničenja za posjete Svetoj Gori do 10 poklonika dnevno po manastiru, koje je propisala sveštena opština Svete Gore, znatno je umanjena mogućnost Hilandara da primi posjete, te su stoga već u martu posjete do kraja ove godine popunjene, stoji u sajtu zadužbine manastira Hilandar.
Episkop Toplički gospodin Petar, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, održat će u subotu 11. marta sa početkom u 19 časova predavanje na temu Post kao poziv na zajedničarenje u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Jeromonah Jeftimije Škuletić, nastojatelj manastira Piva, održat će u subotu 11. marta predavanje na temu Starac Pajsije Svetogorac sa bolom i ljubavlju savremenom čovjeku. Predavanje će se održati u Akademiji znanja u Budvi sa početkom u 19 časova i 30 minuta.
Njegovo preosveštenstvo episkop Maršanski gospodin Sava sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija služio je u drugu nedelju Velikog posta u petak 10. marta ove godine liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi svetog velikomučenika Georgija u Bežaniji. Episkopu Savi sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vjernog naroda Božijeg. U svojoj nadahnutoj besjedi episkop Sava je istakao da ulazeći sve dublje u period Velikog posta, ulazimo sve dublje i u podvig, u tajnu podviga, u tajnu života po Bogu, koja podrazumijeva da čovjek slobodnom voljom cijeloga sebe, cijelo svoje biće predaje Gospodu ili, kako kažemo, na svakom svetom bogosluženju sami sebe, ali i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. U ovom periodu četrdesetnice, kada postimo ne samo tjelesno, uzdržavajući se od hrane, postimo iznad svega postom duhovnim, i to je period blagosloveni, ali utjeha svakog hrišćanina, svakog onog koji se priprema za doček praznika nad praznicima Vaskrsenja Gospodnjeg, jeste upravo u Gospodu.
Ulazimo sve dublje i u podvig, u tajnu podviga. Ulazimo u tajnu života po Bogu, koja podrazumeva da čovjek slobodnom voljom cijeloga sebe, cijelo svoje biće predaje Gospodu, ili kako kažemo na svakom svetom bogosluženju, sami sebe, ali i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. U ovom periodu četrdesetnice, kada postimo ne samo telesno uzdržavajući se od hrane, postimo iznad svega postom duhovnim, I to je, kao što smo mogli čuti jutros na svetoj liturgiji, u stihirama, period blagosloveni, post blagosloveni. U tom periodu intenzivnijeg podviga, molitve, posta, milosrđa, milostinje, činjenja dobrih dela, i onaj drugi se trudi da nas što više u tome spreči. Pa kažemo da su i iskušenja veća u postu, kada čovjek predaje sebe, pripremi za susret sa vaskrslim, raspetim i vaskrslim Gospodom našim Isusom Hristom.
U crkvi Svetog Vladike Nikolaja Žičkog u Resniku, u petak druge nedelje časnog posta, 10. marta ove godine, liturgiju pređe osvećenih darova služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski, gospodin Nektarije, vikar Patrijarha Srpskog. U arhipastirskoj besjedi preosvećeni episkop je rekao da je i pravo vrijeme da se podučimo strpljenju i nepokolebljivoj vjeri kako bi služili Hristu, onako kako bismo dostigli Carstvo Nebesko. To neka budu pouke za današnji dan za svakoga od nas, da budu utjeha da nastavimo ovaj post kako bi dočekali Vaskrsenje Hristovo, rekao je episkop Nektarije.
Na zdravlje i na spasenje služba Božja i konac ove druge nedelje časnog posta, i kako kaže u pjesmama koje smo čuli, da je ovo pravo vrijeme našeg pokajanja, pravo vrijeme da se utvrdimo u svojim dobrim dijelima i vrlinama, da ugodimo Gospodu, da se ispravimo od svih naših grešaka, sujete i svakoga zla koje nas udaljava od Hrista. I tako isto da se poučimo od svetoga Porfirija Gaske i svetoga mučenika Jovana Kalpeća i spomen slavimo trpljenju i nepokolebljivoj vjeri kako bi služili Hristu onako da bi dostigli Carstvo Nebesko. Eto to, neka budu današnje pouke za svakoga od nas, da nam bude utjeha da nastavimo ovaj post kako bi dočekali preslavno Vaskrsenje Hristovo. Prenosim vam pozdrav i molitve njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija, njegovim molitvama da nas Gospod utvrdi u našoj vjeri. Amin.
Amin.
Dani sjećanja na blaženo počivšeg vladiku Atanasija u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i zadužbine vladike Atanasija otvoreni su sinoć 9. marta u Kulturnom centru u Trebinju. Ovogodišnji program počeo je otvaranjem izložbe arhivske građe pod nazivom Arhiva i biblioteka episkopa Atanasija Jevtića od 1938. do 2021. godine. Nakon izložbe program je nastavljen u pozorišnoj sali Kulturnog centra, gdje je održana prva sesija pod nazivom Znak preporečni. Učestvovali su episkop Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, protojerej Stavrofor Milovan Glogovac, protojerej Stavrofor Blagota Vasiljević i Dragan Davidović, vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vjere Republike Srpske, a moderator je bio đakon Branislav Rajković. Vladika Teodosije, sveštenici Milovani Blagota i gospodin Davidović podijelili su svoje iskustva prvog susreta sa tada đakonom, zatim jeromonahom i naposljetku profesorom Atanasijem, a zatim su govorili o značajnim trenucima iz novije historije pravoslavnih Srba u Banatu, Hercegovini i na Kosovu, gdje su svjedočili o učešću vladike Atanasije. Sjećajući se dana provedenih u Beogradu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, gdje mu je blaženopočivši vladika Atanasije bio profesor, episkop Teodosije je kazao: na njegovim predavanjima, na liturgijama koje on služio, primijetio sam i sagledao su njegovu dubinu i veličinu.
Ako je on bio jednostavan s polja, bio je zaista krasan i složen iznutra, duhom, umom, celim svojim bićem. I ono što sam tada video kod njega, a koje, što mi je mnogo značilo poslije kroz moj život, ne samo kao studentu, već i kao monahu, jeromonahu i poslije episkopu, jeste ta njegova nesebičnost u svemu. Sve što je znao, sve što je imao, hteo je da podeli sa drugim. On nas je vaspitavao u svakom pogledu. Želeo je da budemo i ljudi, i pastiri, i prijatelji, i drugari, i braća, i sve ono što je on bio, on se trudio da to prenese na druge. Jednom rečju, ako bi zaista mogao da kažem šta sam u njemu najviše sagledao, to je njegova ljubav. Božanska ljubav koja se svima, svim ljudima daje izobilno. Ona se prenosi preko sveštenika, preko monaha, preko pobožnih ljudi do nas drugih. E ta božanska ljubav, ta toplina je preko oca Atanasija, oca Amfilohija, došla je i do mene. Ja sam im neizmjerno, neizmjerno tada bio zahvalan.
Manifestacija sjećanja na vladiku Atanasija traje do subotnje večeri 11. marta u Trebinju. Trodnevno sjećanje na arhijereja, oca i učitelja organizuju eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i njena novoosnovana zadužbina vladike Atanasija, a povodom druge godišnjice predstavljenja blaženopočivšeg episkopa Atanasija Jevtića. Drugog dana programa, danas dakle u petak 10. marta od 18 časova u Kulturnom centru Trebinje, bit će predstavljen zbornik radova, tada jeromonaha Atanasija Jevtića od Omege do Alfe, te drugi po redu razgovor Hristos zemlja živih. U subotu 11. marta u Sabornom hramu u Trebinju jutrenje sa parastosom bit će služeno od 8 časova, a sveta arhijerejska liturgija od 9 časova. Uveče, istog posljednjeg dana programa u Muzeju Hercegovine, od 17 časova bit će otvorena izložba slika Slike iz podzemlja, likovi Dostojevskog, a zatim od 18 časova održano i predstavljanje drugog toma monografije naše episkopije Istorija eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Program posljednjeg dana, ali i cjelokupnog događaja, bit će zaključen trećim razgovornim sjećanjem Zagrljaj svjetova. Rano jutro su u kliničko-bolničkom centru u Beogradu usnula je u Gospodu simonahinja Teodora, igumanija manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Gračanici. Za upokojenu liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u subotu 11. marta sa početkom u 9 časova, a u nastavku će biti služeno opijelo. Sigumanija Teodora, svjetovno Milena Žarković, rođena je 4. maja 1940. godine u selu Raklja kod Aleksandrovca Župskog u pobožnoj familiji koja je dala devetoro monaha i monahinja. U kući je vaspitavana i učena u duhu pravoslavlja od blagočestivih roditelja Svetovida i Slavke Filipović kao četvrto dijete od ukupno šestoro djece. Odmalena je pokazivala naklonost ka duhovnom životu te u svojoj 12. godini uz očev blagoslov odlazi od kuće u manastir Mrzenicu gdje sa ljubavlju i naklonošću primaju starije ruske monahinje. U manastiru Mrzenica ostaje kratko vrijeme gdje, iako još uvijek dijete, prolazi kroz razna poslušanja. Nedugo zatim prelazi u manastir Rudenicu gdje se kao iskušenica nalazi i njena sestra od tetke. Godine 1955. uz blagoslov patrijarha Germana, tadašnjeg episkopa Žičkog i administratora Raško-Prizrenskog, zajedno sa sestrom i igumanijom Tatjanom prelazi u manastir Gračanicu. Nakon 4 godine iskušeništva u manastiru Gračanica biva monašena u čin rase u oči manastirske hramovne slave Velike Gospojine od strane patrijarha Pavla, tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog, gdje dobija ime Teodora, a njena sestra od tetke dobija ime Tavita, današnja igumanija manastira Svetog Nikole u Svojnovu. Monahinja Teodora je uspješno pohađala monašku školu koju je vodio njihov duhovnik, tadašnji episkop Pavle, u kojoj se izučavao Stari Novi Zavjet kao istorija crkve, katehizis, čitanje i prevođenje crkvenoslovenskog, život svetih otaca. U manastiru Gračanica monahinja Teodora prolazi kroz sva manastirska poslušanja, kuhinja, bašta, doček i upoznavanje gostiju sa istorijom crkve, briga o starim monahinjama, štrikanje džempera, izrada i prodaja suvenira. Njenom inicijativom je unaprijeđena manastirska ekonomija, podiže se vinograd, obrađuje se manastirsko imanje, razvija se pčelarstvo. Po upokojenju igumanije Tatjane obavlja u manastiru i dužnost namjesnice. Učin male shime monaši se 1994. godine, a učin velike shime biva monašana januara 2018. godine. Svojim životom i požrtvovanošću mati Teodora stiče ljubav svih mještana Gračanice i šire. Episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije na dan Svetog Georgija 6. maja 2020. godine u manastiru Gračanica dodijelio je shimonahinji Teodori čin igumanije. Shigumaniju Teodoru u poznim godinama sustižu mnogobrojne bolesti, ali je to ne sputava da bude u neprekidnoj molitvi Gospodu, Presvetoj Bogorodici i svim svetima koje je danonoćno prizivala. Vječan spomen i Carstvo Nebesko našoj mati Teodori. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan, služio je danas 10. marta u petak druge nedjelje časnog posta svetu liturgiju pređeosvećenih darova u Preobraženskom hramu na Pašinom brdu. Vladika je poučnim slovom ukratko pojasnio sabranom narodu svrhu i smisao ovog bogosluženja, istakavši važnost svete tajne pričešća.
Osnovna škola Sveti Sava u istočnom Sarajevu obilježila je danas dan sjećanja na stradalu djecu srpskog Sarajeva, sa posebnim akcentom na njene učenice Natašu Učur i Milicu Lalović, koje su sinonim stradanja djece na području Sarajevsko-Romanijske regije, izvijestile su kolege iz Radio Televizije Republike Srpske. Područno sveštenstvo je služilo pomen mučenički postradaloj djeci, a u dvorištu škole položeni su vijenci na spomen obilježje. Dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu srpskog Sarajeva proglašen je 11. marta, a spomen obilježje najmlađim stradalnicima je u dvorištu osnovne škole Sveti Sava, koja je podignuto 2018. godine. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša. U popodnevnim satima u višim predjelima na sjeveru kiša će kratkotrajno preći u susnježicu i snijeg. Krajem dana ili tokom noći u većem dijelu zemlje očekuje se suvo vrijeme. Vjetar uglavnom jugozapadni, mjestimično umjeren do pojačan. U popodnevnim satima prvo na sjeveru, vjetar u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju, a krajem dana i u ostalim predjelima Crne Gore. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 3 do 12, a najviša dnevna od 7 do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U 21 čas i 30 minuta emisiju Arhivarnik, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban, Rade Dulović i Vojkan Radović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.